Театр микрофон аузында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының «Кичер мине, НК» спектакль язмасының дәвамын тыңларга чакырабыз. Драматург Рабит Батулла әсәре. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Празат Исәнбәт. Музыкаль бизәлешне Фуат Әбүбәкеров эшләгән. Рольләрне башкаралар: Миргаян Габделфәрт Шәрәфиев, Гөлзирәк Аграфена Васильева, Минзифа Гөлсем Исәнгулова, Әбүбәкер Рауил Шәрәфиев, Дилфүзә Дания Нурлы, Имамәттин Рәсим Сәләхов, Кирам Ринат Таҗетдинов, Самидә Наилә Гәрәева. Диктор Фәйрүзә Исхакова алып бара. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясында 1980 еллар башында язып алынган.
Бир миңа Миргаянны, апа!
Ничек итеп бирим ди мин аны сиңа?
Ул бит минем балам! Тудыр ошыпты мин, апа!
Бу кадарды да катты да гарлы булырсың икән, Дилфүз, ә һич тә генә дә үзгәрмәгәнсең. Кешене пычаксыз суям дип башыңа да китермисең мине, сөк син, аннан башка миңа ни тормыш?
Миңа бала кирәк, апа. Аңлыйсыңмы, бала кирәк. Үз балам кирәк, кешенекен сорамыйм.
Яраббам! Беләсәң ничә уйла. Ләкин мин моннан Миргаянсыз китмәячәкмен. Дилфүз, син миннән теләсәң исерә, теләсәң итәләп ит, барын да риза, барын да эшләрмен. Тик Миргаянга гына тимә. Үтенеп, ялынып сорыйм сиңа. Калдыр Миргаянны.
Миңа бала кирәк, апа, аңлыйсыңмы, бала! Кешенекен сорамыйм бит мин.
Әңгәр! Менә, менә таптым. Менә ул кармак таягы.
Аны үзе кайтты.
Исәнмесез?
Исәнмесез? Кем кайтты?
Миргаян кайтты.
Кит аны! Шундый сор булдымы?
Балам.
Әңгәр?
Мин сиңа барында тел белән аңлатып бетерә алмам. Менә бу хатны язган кеше шушы хатын.
Исәнме, апам?
Апа, кем миңа ашаган ул? Хей, бугы куйганда куйганмы сен? Миргаян, мин синең әниең.
Сез минем ана?
Әйе, син минем балам.
Әңкәй.
Сине тудырган хатын шушы кеше.
Әңкәй!
Улым!
Сез минем шамнамда үз анаммы?
Әйе!
Әңкәй, ойса син кем буласың? Ғамыр ойы син бит миңа, улым дидең.
Ул синең апаң?
Апа?
Сон біз аның белән бір туғаннар.
Дұрыс мы шыл, Әңкәй?
Дұрыс, Миргаян.
Әне ешін сонлайса, 16 ел бойы мұны әйтмей келдің? Не ешін сіз біздің яңа келіп қарамадығыз? Не ешін сіз менім анам болмадығыз?
Әйтсәм, сен мені әңкей деп әйтудан тоқтарсың деп құрықтым. Өске жаңлатырмын деп ойлаған едім. Бұ, менім сірім түгіл, бұ Дилфүзе әңкен сірі. Шуңа көре де сен менім балам болдың да.
Рахмет, опа, рахмет сіңа.
Әне ешін ташлап кеттігіз?
Нинди? Оның себепләре бар едіңді. Миргаян, Миргаян, сен әлі барсын да аңларсың. Өсе түшкеш барсын да аңларсың.
Не үшін сонлайса бұл хатын? Жеткесіна ұят көтеріп, мені ойнаштың таптын деп 16 ел бойы яшарға мәжбүр болған.
Миргаян!
Не үшін сон сен өз балаң ташлап әлі қайларда ересің де? Мені бүгін ген аңайсың әтшіріп, бола да бұлайсың. Әйкеншегіз өзі тұтырған балаға әйленіп та қарамышы қашып кеді. Не үшін?
Бұ, менім сірім түгіл.
Алайса әйтігіз енді, не үшін келіп шықты бұл шайтан тәңірмәші?
Мен алдандым. Ол кіші мені ташылап кетті. Шымнан соң, мен ешлерге білмеші, сені опаға тапшырдым.
Әңгі есін?
Мен... Ялғыз қалыдан қорқап, барына да риза болдым.
Әмин, менің тұрда бір әнір сауледіңіз мүсің сіз ол вақытта? Мен шын соңын ғымыр бойы әттіп кесінде яшарға тиешігін. Атлаған сайын, желден туған, ойнаш баласы деген сөздерін іштіп тұғыш. Шоның арқасында көп мекемсі түлі қараш, көп мәқиян көрсін деп дүнияға кетірдігіз мейсіз мені. Менім атасыз туында нендей ғайыбым бар соңғы дүнияда? Не ғайыбым бар?
Батырлық мен Зүфәттей. Кім білген бұл таны, кім білген? Өзің әйтмеді, бізді башқа келмеді. Мен Зүфәттей жан кесегім, сен мені де кішілеріне дағы фуы деді. Нахақ сөз ішітіп, яманаттағы беру жеңіл болмағандыр мен Зүфәттей. Жан кесегім, кім білген бұл таны, кім білген? Мен Зүфәттей, шулайда, өзәлесе алып кетерге білейкен, қаршы тұрма сен. Қаршы тұрма мен Зүфәттей. Неге керек сен ауларды қашық? Сен өз бұрышыңнан намыс білен тәп шықтың. Әлірінде олар ентіксің.
Мерғаян кетсе, сен де бірінші орынға шығар едіңінде шығуын.
Мен Зүфәттей мен түгел. Класс, класс.
Шулай етерге керектір шу сәмейді. Беріп жіберірге керектір.
Шулай дұрыс айтасын мен Зүфәттей. Өз әнесі не болсын. Білесен ішлесін әршінді. Мен Зүфәттей жан кесәгім. Біздің педагогика дәрісінде қылық қоғамға көшу тәрбие үйімізде орында тұрады дейді әтәлер. Дұрысыңды айтқанда шортымды алайды ғой. Әне, әнесіне не қорасың? Әнесіне не қорасың?
Сәмида.
Жоқ, сен әнесіне не қорасың? Бұл кешін қазақтан өстеді. Ақылды бала туа ма? Мерғайымнан әнесі тізіле қиығында қоплаған.
Нешік алай бұлай екенсің бұл?
Әйе.
Аңламаймын.
Нәрсесін аңламайсың енді оның Зүфәттей. Бірі бішін әнесің да. Тәрбиелеген йылдар үшін алимент аласың. Ас, ишетінде, Зүфәттей, 16 йыл бит ул, 16 йыл. Нәс, уташа хезмәт хакы 100 сум итеп алсак, 25% 100 сумнан күп була, 25 сум була. Ул айга. Хәзер туктале йылга күп була. 25 сумны 12 тапкырлыгы, 25 сум 12-гә 2 сум 1 күңел, 2 2 3. 300 була йылга. Хәзер 300 не мирган гамиш яшәле 16 ме? 300 не 16-га тапкырлыйбыз. 316-га 316-га 4800 сум акчаны кайырттырып аласың да. Вассалам.
Аңламыйм диюм, Сәмидә. Ниши китеп сине ише сай зиһенлек кешеләрне укытучы итеп куялар икән дип әйтүем иде.
Сен оның файдаға сөйлесін. Ал сен апташ білем аңғайға шалт. Алланмасын сені мен Зүфәттей.
О, қонақ ба екен. Исәнмісіз?
Исәнмісіз, исәнмісіз. Сіз Мерғаянның шын әнісі боласыз екен. Ә мен Мерғаянның оқытушысы болам. Сәмеда Аюкина.
Сәмеда Аюкина. Исәнмісіз, исәнмісіз. Дилфуза ханның қирақылы. Я, неше оқиғанда мені малай?
Неше деп айтайым, іптәш қирақылы. Ол бала дұрыс тәрбие алмаған әнесінен, кешіріңіз, опасынан. Бик тупас, суғыш шүкмары. Сізге қазір оны тәрбиелеу бик қиын болашақ.
Апағым, Тазда бала суғышмай шатыра алмай. Ол өз энергиясын қоя болса да қойырға дейш ме? Ә? Дейш. Бүрі балалары да, ойы балалары да бір-бірсінде ойнашып, суғышып, шынығып өсәләр жан кесәрім. Мен өзім педагогия училищесінің 2 курсын тәмамлаған кіші. Тәрбия педагогика мәселелерінде азмас фикри йыртылам, так что сіздің бір сұлларыңыз жан кесәгім бейхудәдір. Яғни пайдасыз. Имамдан алынсақ, шәһәр атмосферасын алып кірсек, театр, спорт, магнитофон, яғни окружающая среда Оны өзгәрттер, жан кисәгім.
Шулай, окружайшы средан өзгәрттер. Мен сезгә барышу нәтір
бәттір. Остановите музыку!
Мен
сезгә... Прошу я вас!
Прошу итегіз! Гафу итегіз! Гафу итегіз! Гафу!
Неше итеп шушындыйларға балаларыны жанып тапшыралар икәне? Удивительные вещи творятся на этом свете,
господи. Нарсенце.
Нишик. Эге, сияштыме?
Ха, борда мойлаган кебек барган исемин деп тагын күпме яздым. Менә тыңлады. Бәлиш салсаң сал зурысын, ягъни юк белән пишрамма, кызыга. Менә тагын мондай да бар әле. Андыратлатып, бармак чартлатып, этләрне дөрүп кеше кылдырып.
Башла әле шул этләреңне. Каян ягъни?
Анда, машина янында.
Има. Угытәдәңме, кызыкларыңа? Бәтінәсін үш әйдім бетмен сеңа бала өз тілігі білен бізге еріп кетірге тейшілігі бетмен.
Өкітләдім, қызықтырдым, машинамына берем дедім, ұлым деп тәштім. Дағым нәрсе керегінде, дейшкім.
Ағым нәрсе дейді.
Дәшмей, қоршыда айтмей, оңайда айтмей. Волгыным аптай, шәп машина ауызына кіремдей. Сүгіні ұрынына ауызына кіремдей, яғни машинаның ауызына кірем. Қызық балай ол, өкіртегіне машинаны, нәбірді таксистан кейін төгіремді.
Имам, имам түрші әкенсің, қызғанма машинаңды көрсен, сила көліксін.
Имам, имам, шул қанар яраттым шул дұң қыз боласын. Қазір мен анна башқа яшы алмам кірек. Има!
Шуынны жәлішкім, жыларға ғына тұрасың. Барда айбәт болар.
Има! Әлі бізге, мәшілі жерға керек мә?
Әліға.
Точно!
Апа! Апа дейм! Апа!
Апа! Апа! Әйе! Ни, син бізге өкілемейді, ярай мә? Міне... Бала да атасына күнігі барам, яңа да шит қарамай. Оның мұна имам білен мәжіліс жерға кеңешләшті келі. Шулай бет имам, ақшасынан тұрмағыз,
ә? Што сіз? Аш ұздырырбыз. Аш ұздырырбыз. Мәжіліс ұздырмай болмас ұрнына аш ұздырырбыз. Мен де сіздің яптағыша сүйлеше бастағым енді.
Апа, бар шығымны өз істіріз қалабыз. Сен бір дейді шығармасын, ә? Биш көн тұрғаннан соң исәбіз сеңа қадағай. Апа, бәс сеңа шыңдай көшті нәшті алып қайттық. Ну, имам! Имам ка! Имам!
Қазір, қазір, қазір.
Қай келісін енді.
Міне, 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 алығыз, міне.
Апа, міне мұнда кремплиновый көмек, екі бар юк. Әм исі сабан.
Ой, апа, исі.
Ну, апа, ол. Ол енді.
Керекме.
Рахмат.
Алығыз ал, сіз де әрсе енді. Біз мұндығына бөлек тауып қайтмағаш бигірек тағы.
Керекме.
Бигірек деген қылына шығарып қояр елына. Яз, имам әтін абзай.
Я, олым, нешік десем?
Абай төгін ол сеңа әт екіші.
Әйе, әт дейін.
Нешік десем, олым, бигірек деген қылына шығарып қояр елына. Мәғынәсі нешік болайын бұл мәқәлінің?
Бұл мәқәлінің мәғынәсі үзіләп-үзіләп тартып алмаған нәрсәңні бүтінлі күтмеген яқтың ансатына табылған шақтарда әйлі. Мәне мен түмірлікті әшілігенде матай алымын деген едім.
Матай? Әнер сау ол матай?
Матай. Мотоциклімді сіздің қалайша?
Язып қойық. Матай.
Бір қыз ақшасын жоғалтқан шыңа беріп тұрды. Мәне қашан түлесі белгісіз әлі.
Ой, олам. Какое благородство.
Біне шыннан соң біне сәпетлік те қолмады енді біне.
Әнер сансы тағын сәпи.
Сәпи.
Соң вила сәпи дейді сіздің қалайша. Демәк сәпетлік те қолмады.
Әй, Алланың парманы, тауық түккен ярманы. Матайлық деп жиған едім.
Сәпетлік те қолмады. Молодец, молодец, молодец.
Рахмет, әне. Рахмет, әти. Әкесін қоя? Әғафу етегіз. Апам.
Нәрсе?
Сен не әдәшмейсің? Сен қой бірасың?
Мирғаян, олым мені. Мен сені бір қойшында ташылама. Бір қойшында.
Өмірім болып таш басмаса, ташыламам жан кесірім. Әмеланда бөлме боламысың?
Ой, олым енді әзірге та қойылған бір өзің әбір бөлме. Дашы да сен айқы.
Гараж.
Гаражда бар таштан.
Олым, мәктебін ешігіндағына спорт
сарайып, урам арқылы.
Әйесі бас сенің машина да ерірміз, сен де езәсің мені.
Бұр жол сенің ата. Суға кірсәм багор білән тататып шығарым болмай есі.
Жәннәт.
Олам, американский джинсовый костюм алырбыз.
Ай-ай-ай-ай.
Размерің мүшәді сенің?
48.
Имам, болды бұл. Сен қазір барып председатель еңіне сорық сойдырсын, өзімді шоқырып барлап келсін. Бар дейді ол.
Мен дейді.
Апа, сен ашты әзірлешіға бұлышырсың, дейарима сен бейді ашсыны бейге елдет әзірледің. Ярима, апа.
Мерғаян, дұрыс мүшіл, сен бәне шушылар білен кетесің ба?
Әйе.
Эх, сен.
Бұрштығыз апқырыштағын. Мен шағалы біз ашыға білем не ашығы цифе.
Апа, жәнім, мен ұшты зақышты өгіл. Мен Мегаянның дұсты болам, класташы.
Дәшіме!
Ох, сен үлкеш. Сенің білен сейлешіп тұрғанында менің уақытым аз. Ана ұқтушы қыз, Сәмиле Аюкина білен сейлешіп мәл бұл қақты. Құра, сен аны.
Мегаян, машинаға алдандың, ә? Айырым бөлмеге әмсіндің, гаражға қоптың.
Әлә менім әтілән елі болып яшысым келмей ме? Нәрсәлә Мерғаянға рахат ешерге ярамай дейілген ме? Нәрсәлә Мерғаянға әтесі алып беген болғыда желдерге елозық мәлі? Өзімді білә башлағынан берлі ойнаш баласы, желден туған деген сөздерге, шу кемсетулерге түлеу түгілмі не бұра қатлер? Неге мен андыр қатлерден баш тарттым? Міне, әне американский сағыз алып қайт.
Американский сағыз? Ұятсыз, жер бетсен, Мерғаян!
Ауызыңы шығала баш қызы елі!
Шибәр!
Мен не шығын әді, ұрлыған ма? Шыры үшін әкірген ма? Мен не шыны етім бар сұң мені?
Олымды!
Өтті алға бас қызың елі! Қоя шық қана қой алған ана! Барырмын, қалыға рәхаттанып ешермін, қой қалап тұрмын, сіңа американский сағыз шыр қалап тұрмын.
Нәрсі, американский сағыз? Бік керегі бар үйі.
Сіңтім әлі қызы, мұнда кіріп кішілерінің ішкі ішлеріне тақшылып керілге.
Мүкілік сыйыр, жібіген. Шүпірек, бетіңе тікірілейдім, тікірігім қызғаныш.
Ах, қайды тікірілген сен ба?
Мерғаян, олам, сен әрсі?
Әбу Бәкір Абай.
Мерғаянның кетуі шын дүрісімінің зифа.
Өзіне қойдым, Әбу Бәкір. Өзі сайласын, сыңынан мені бейтәрдәрдік болмасын.
Артық яқшы кіші шыл сен. Балағына бітәлі, үк қабарға қызыға тұрған жағы. Қат бол сен, аңа да тігілерге де. Бала сенеке, закон сенің яқта. Кім исфат еделаның Дилфузе бас екенмеген?
Мен бала жақтан оқ Дилфузеден қорқа бұстым. Мен әннан зоррақ бұсам да біл, ол мені қиней тұрған еді. Әмін аға тұрнақ білеңнен шерсем де әтеяне келіп, әтеяне мені сөге. Ол ерке өсті. Бар яға кейім аңа, аннан қалғаны ескесі мені. Ол бәйрәмдер мен іште. Әлімне қатып түшкәшті ерағым жоу етіп кетті. Әйтірсің әртігі заманалар керейленіп қаттылар. Йоқ, Әбу Бәкір, мен Дилфузеге қоршы бара алмайым. Мен аның қоршында ихтиярсыз.
Не ішләдің сен мен зифа? Баланы бермәскә керек, Мерғаянында жылы таба алмас, бұзылыр ғана.
Әйтірсің, мен Мерғаянды жіберерге деп атлығып тұрам, Әбу Бәкір.
Сынғатуллина мен зифа бірде яшы деділер, хақ ма?
Бері де.
Сіз Мингзифа. Дилфузенің апасы. Мингзифа, сіз боласыз. Жылай біт?
Әйе, мен болам. Кім? Аңлашылды, Әбу Бәкір. Баланың атасы да табылды.
Слушай, нақ үзі ағайны слушай. Ата хислерін кім гіне аңлар? Слушай, кім гіне аңлар? Дилфузе екен еді сіздің мұнда яшаған. Әлленшікіне уақыты да, жайы да шықмады деген сымақ. Көп мұтапқыр бүлек жіберген жиынымыз бұш. Тұм бір нәрсе, тұм екенші нәрсе келіп шыға деген сымақ. Әліміне ағайны неме? Не, ғажетте ұқып мұне шоқ қаттымай. Мерғаян, ақша отқаны. Слушай! Слушай, машина бек бұл етсет көдірейді. Машина бағайын.
Бұл екен әлі көресілі.
Кем отқан деген, ә? Менім ұлам отқаны. Әбәқтілі ауыз, слушай.
Құдайым.
Машина қайтан, ә? Шофер керек, мұна менім сымақ механик керек. Шофер, сені машинаң берін.
Балаға ата керек.
Нақ шулай, слушай, атаға машина, балаға шофер.
Ә?
Машинаға шофер, балаға ата керек, ағайыны слушай. Тұл қатың айды, тұл қатың айында ғайыны слушай, ир керек. Ну, ерлайынша, слушай, ерлайынша, әзірекіне апшивай дейтіп, тақта білен жылай матурына етіп, апшивай дейтіп жіберсен, әзірек сетпілесен, мені деген ерлайынша, күрші мультфильмдегі ағайыны күрші ертан да әйбетірек ұлашайынды білай. Алтын құлы мен мензифа. Қойан есен кәшті, су берәлі, тамақ келе баштасы. Рахмет. Нишава, слушай, нишава. Рахмет, жанки сайм. Хорошо, я их видим. Хорошо, мизифа. Малай, узима, ошаган ма. Учти, учти, учти. И смегим гекште. И, олла, мизифа. Да, слушай, ояксан али узи.
Қарайлы кем Киран?
Айы.
Сен бұл жерде хужа болып та үлгердің ақырысы?
Әніге, слушай. Әніге. Сен жалғыз қатын, тұл қатын. Бала менің өзімдікі. Аңа ата, сіңа ир деген ағайын, слушай. Бүтін нәрсені рәтлеп қоярмыз. Ақша бар, қаралды құра, малты бар, ағайын, алтын құлды мен мең зифа, слушай. Ағаш үшінде, темір үшінде, лап білем, слушай.
Бұл дүнияның әлі тағын әлі кімдерде бар екен, Құдайым.
Ну, әгер де енді ұйыртқа кіртірге тілемесем, малайыны беріп жібер, ағайын.
Нәрсе?
Кіші тәмен ана, уа, мен амандай, алтын құлды Слушай, да! Слушай!
Саме!
Слушай!
Миргаян, син меня ғымыры бойына ата даттадың. Міне, шушы кіші болайынды сенің атаң. Қарабаш керамы.
Слушай, кім? Мек, слушай, 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 слушай. Қорай сен аны шоқырмышлай. На өзін ән. Сұйғанда қаплаған. Эх, мен абылай. Әзіліп, ұшарың алданырақ білген болсам, ағайыны, слушай, анаңа үйлен әйдім бейт, әй. Келен олым, кел көрішейк. Мен сенің атаң болам, ағайыны, слушай, Қарабашов, керам, слушай.
Сіз, сіз менің атам?
Әне, слушай. Мені мен сенің кәшіне, Қарабашов, керам болам, ағайыны. Мастер, мастер, ұки.
Ерғаяның атасы.
Не бойся, Гайна, слушай, не бойся, я.
Мир,
Мир, Гайна, ну, как
будто шестом.
Викшат, Викшат. Викшат, слушай, нищий говорит, у кайф меня, у меня малай. Шуб трын, слушай, шуб трын, зраша сай, ты тормаз. Но барусын да был дыра, рай.
Шоу,
шоу, шоу. Шоу, 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 шоу. Ода, мина мага мамам, жебеген мэрны жинам сиймады, балам. Бля, сен, ода, мина, мина, шушлай, мина, шарт, пата, пат. Умар, койыр, мина, ода, сен, ай. Шибер. Әйе, зорына сүйекліден кеткен малай. Гүрнәдірді, әйе, көтісі, слушай. Нәсіл бұрындан салдаға
шығы. Шуғын, шуғын де ол бұлай.
Әйе, әйе, слушай.
Тек бұл арада әлі нешләді.
Нешләді, слушай.
Бір шайырып, бір кенет тұнып қала.
Нәне өзім, слушай.
Немдедір ойы бараның башы.
Нәне өзім. Уйшан да шуб да боссын, кына башлы да, слушай. Алып кет әминаны, кшейт әминаны, Аллах.
Ол Мирғаян білен не ішілі бөзінді қазір,
ә? Білмейм, Сәмиде, білмейм.
Мен ана слушай, сөмін әді алып кетем, кшейт әминаны, ағайыны, слушай.
Аның қазір өз анасы, өз атасы табылды бейт.
Мен
гіне Халит Алниманың
язмышын. Мен анасы, слушай, кем баян келіп шыққан анты, дил Слушай, атасын бірмей бірмей бірмей. Слушай, де, слушай. Бір. Ана, ағайны, слушай. Бірінімен ол сәбіркене балаға, слушай.
Дилфуземін да, ирі білен қойтқан Мирғаян алырға.
Әт сәбірке, слушай. Кирәк бейді, ағайны, слушай. Ағайны, ладаға, бишмен, ұтқа шаңа мала керек бұлар. Ақсын сәбірке, слушай.
Мәне сеңа бір әмәш.
Дилфузе.
Бұл енді түсірік тағын. Сен қойын келіп шықтың мұнда.
Жан кесегім. Не хал? Дельфиза, сен жан кесегім.
Дұңғаз.
Слушай, слушай. Мұна, Мирғаян білен мен зифа апанның бірі де мұна яшауын әйттәніңі ұнытың мұны? Мұна шықша ауылды яшағанын әккенін ұнытың мұны?
Дұңғаз.
Сен сәбірге матур, сәбірге, слушай.
Мен мұнда ерім білен келдім. Никахлы законда ерім білен. Ол құртқанша жоғал. Бір тұрмышыны бұзың, екенші бұзарға ері бермен мен сен.
Кім кімнің тұрмышын бұзатырғандыр, Виталий Ивдаш Қайракова, Дильфуза.
Атынлы, балалы, ир білән қатай, матай ойнаушы сен түгілміз, а?
Дұңғыз. Қыз баланы ауырлы келер тоштап қашу нәрсе деп атала, а? Дұңғызлық деп атала.
Қыз бала. Мен сен абашта оға еттім. Түшір деген.
Түшіруден ұзған еді шоу.
Неген абыл сара, сен баласын ташлап қашқан ана. Ән аны кіші тәрбелеген, кіші еткен не шоу, абзан мәкел шырды, не шоу. Мен баламны үзіме алам, үшке үйретім ағайны сол шеймен ашол.
Нәрсе? Ах, ата алименчик, а?
Слушай, ұлды,
ағай. Ах, ата алименчик.
Ағай, ене, слушай.
Жан кесәге, мен юристлар бен көптен сөйләшіп қойған. Баланың ризалығы болса, оны тәрбиелер шаптар болса, окружай шестрида сәләмет болса, баланы алырға рұқсат ете закон. Сенің, а?
Слушай.
Сенің нәрсен басын дұңғыз. Сен Мирғайғыт құрақшыларға тоздырап, мезгіпапа майортқа кіріп, ашап ішіп ятарға арасыңына шығып байырға деп келдім. Мен сені өтәлі көріп тұрам дұңғыз.
Болдыр, айын, слушай.
Араларыңыз сызанып, тұрдамай білен паспортыңызға апарамыз әлі.
Ағайын, слушай.
Печат құдмаға жері еңген дұңғызының.
Ағайын, слушай, слушай, слушай.
Болашақта құрқайды мен сенден. Тошлар деп қорқайдым. Ух, дамғаз. Сеннен қорқа тұрған көлмек көптен тұзға.
Осторож, ну, осторож. Ат это да. Әлбәт сәбит бұл. Ұшыма мен сәрі тұлай. Яулым, айтәлі. Сен біздің білен қолаға әркерге риза менді.
Риза атай.
Риза атай деп үшіңіз болай. Нешек матыр яңғыр. Яулым, тағын бір қабатлар.
Мен сіздің білен қолаға кетерге риза атай.
Көрдің мәресі. Арның білен бұт тапшы. Майсаласығына қола. Яулым, тағын бір қабатлар.
Мен сіздің білен қалаға кетерге риза атай.
Олам, мен сені кім әлі, кім әлі мен сені?
Сен менің әне, анам әңгәй әне.
Әне дейм, әне дейм.
Кілең олам, мені қалем.
Балағына шыл әлі, балағына.
Слушай, бип-бип.
Олам, мұна мен тұрған 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 да, сен мені бұл арбытың нама балам, мұна мені тұрған мен деп шын атта сенің атам ағайын.
Сон, ансы шылайын де шылай.
Сен екі ше балам, еш вақытта енді ол ақылсыздықлар бұла, мен өз ғайымымды таныдым. Мені сен керек, сен ар, мен керек, шылай бізді.
Сонсы шылай, шылай.
Шылай, сен, Мирғаян, менім білем кедерге дейшсің. Мен әмін сенің үшін бүтін сүндәшілерге сөз берем балам. Әй, машина алырбыз, мен сені ертірге үйретірмін бала қайына.
Мен машина ерте білем, мен тракторда, машинада, комбайнда, Беларусьта ерте білем, біз мәктепте үйреттілер.
Ансы ескі кеш, ансы шәп балам, білесің бе? Білесің бе? Балам. Біздің ұяндағына балықлы күл бар. Міне мұндай-мұндай қызыл қанатлар, слушай.
Оны китандан.
Өз ағайын, слушай. Қорма біленді, мұрға біленді, сүрәке біленді, жетіне біленді, оу біленді тұтып ұла. Менде қапрон жіпті бірәтник бар балам. Ике өгені моторлы білет түнін иділге әші бар бұл.
Міне бұлай ешеміз балам, слушай.
Ешер! Яратамын балыққа ерірге.
Мен балаға ерінем. Сен әлі атам шырген балық тұлпасын ашап қарағаның жоқ. Мен әбір ашық қапсаң, үрілі қырғы секіресің де айқайын, слушай.
Кейт анна.
Ей балам, білесің ме? Міне түрлі-түрлі өләндер өлән сиқырлы-сиқырлы дан алдыннан ұшақ янында балық тұлпасы пішірер біз бала. Бір ашық қапсаң, әрі тіліңді ұрасында қоясың.
Кейт
енді. Ей балам, анан сен әлі атамның ұсталығын біліп бітіресің бала.
Юқшы.
Әгер де сен менімен кетсең, мен сені кішейден валлахи ғазай балаға айқынам. Білесің бе балам? Ағайын, мен атап екенде бірер орында түптенірге уақыт жетті. Бек көп ердім енді мен қаңғырып сұлыш. Андасы болды, мындасы болды, анасы болды. Анасын, мен бейт тілесі қой жерде шығы алам. Мен шофердам, мен балықшыда, мен балықтастасыда, мен ағай. Сұлыш.
Дұңғызда.
Слушай. Талант көп болғанға бір жерде мен түпленіп болмады балам. Енді мен қазір қартайған күнімде бірер жерде орнашып сенің білен бірге қартлық күнімді өздіріп айсам, олым, Мирғаян.
Бек бірі сөйлеған сан, әтей.
Нәсі?
Әтей. Сен неме? Шынлап, әтей дедің ме, олым?
Шынлап болмышы, шынлап белгілі. Сәмед апайта, сен атаңа ұқшағансың дей. Мұны әлі қайын көріп болады. Нәғ атаң сен дей.
Бала, көр енді бала қайырам, көр, олым, слушай, ағай.
Ярет дей, сабыр әт. Ойларшырбыз әлі. Мұнда ойларлық нәрселер жетерлік.
Рахмет, бала қайын.
Мирғаян!
Жан тартмаса да, қам тартар елі шоу бала
қайын. Әлі!
Мирғаян!
Мен әті білен кейді. Қайбыт беріп өз атам, шылай бет атай.
Мирғаян! Танымай башладым.
Боларына бітәлі. Аптырап қалғандыр. Әйтіргегіне алсақ, бір бала башында неше яңалық.
Олы кышта ақылдан яза білік.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Ғалиаскар Камал есіміндегі Тотар Дәулет Академия театрының драматург Рабит Батулла әсәрі бойынша қойылған «Кишер мені әнкей» спектаклі язмасын тыңлайсыз. Ішібізіні бірнеше минуттан дәуам еттіріп біздің толқындардан айырылмағыз.